na VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buyibu la munabanso na linaka na biso linene liya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bandaki mokolo mwa musala misato muliki bubeti ntangwa po na koponama na ebunga ya moyi conseil ya sécurité non permanent ya ONU.
Kotala lolenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba. Autobenga a une responsabilité objective. En tout cas, les amis, comment on a symboté
Balengola na bambole lokola pe bayi kabila inso ya ituka ya chopo bandimi kotika kobomana pe kuvanda na Kinya na likitali ya Kinya forum ya Kinya ya boyokani pe ya botumbuli esalama kimikulu misato na Kisangani.
Tomona kipe ke statu aktuel ya Lubu ya Bera ezali ko pretemo a confusion esengeli na ministre ya interieur azwa solution na likambo wana pona ko precise statu ya Lubu ya Bera.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba mama Marie George Ngwanda mouye kolo Kongo Demokratike ouyo utiko ponama bo House Representative to mo kilimibeku ya etuka ya engumba ya Manchester awa na eta ya New Hampshire awa na ikulu Amerika makambo mai manso toko kende na bula inango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Awa na ekolo Amerika suku ya balakisi bilungi ya parlement ebwa kisaki lobi na mpokwa makomi ya mibale ya mabongisi ya bosali limi solo mautaki na ba republikain baye maye masengeli kopekisa bokangami ya misalami ya leta ba kelimibeko ba tikali kaka na ngonga moke kino minui ya mokolo mwalelo ya mokolo mwalelo mokolo mwalami tano po na kupekisa ete misala mia leta mikangama tope shutdown mokonzi uyo azali kuzela kuvandisa mana bokonzi sima na elunga na ina mapunami au na ikulu Amerika Donald Trump elongo na moto mia misolo mingi kuleka na molongo Elon Musk uyo apesi mosala ya kukata misolo mia leta batele milaki mabongisi mayambu mayi mapesa maki na ndaku ya bokili mibeko na kubenga kayango mambi mansoni pe ya kubebisa misolo mingi mabongisi ya mibale mayi maboya maki lubiluluki na mpokwa mandima makinge na Donald Trump pe mazalaki kuzungisa simandelo ya nyongo ya leta kino sanza ya yambo ya 2027. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi mobu moko na etinda ya MONUSCO mosala ya ONU na ikolo Congo démocratique kino mokolo mwa tukumi bali ya sanza ya zomi na mibali ya 2025 baili kitali ya bokingi ya ONU bandimaki bango banso bo bakisami boye bo bakisami bango bo salami atako MONUSCO ici bandaki bolongwi boyango na ikolo Congo démocratique lokola na bituka ya Tanganyika kape ya Sud Kivu. Kaka na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ati na ebunga ya chef d'état-major général tu ya mokonzi motomolo ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika lieutenant général Jules Banza Mwilambwe kulanda mokano musakola maki lobby général d'armée Christian Chiwewe Songesha uya zalaki na ebunga yango ati ami bomo pesi toli ya mokonzi ya ekolo na maimatali bokingi général Christian Ndaiwel huyu azalaki mukambi ya demia pa misala mia bukingi ya mampinga apesa miebunga ya moto mulutu chef d'état major ya force terrestre to mampinga mamabili general major Jérôme Chiko Chitambwe huyu azalaki sous chef d'état major ya mampinga ya mambi ya misala tope bitumba pe bukingi pe a pe a siliku pesama na bitumba ya ba M23 na no kivuye ya pesami sika e bonga ya kukamba itandu ya yambo ya bubateli e yezali pe na kati na Kinshasa. Felix Tshisekedi ya sali mbungwana e yi tangu watumbuki ba M23 ba e basungami na mampinga ma Rwanda bazali kokoba kobotolaka mboka mingi pe bakomi bisika ya makomaki nanute lokola na Lubero M23 e pusani mingi lisusu uta bokutani bolenge la maki po na mokolo mwayenge muleki kati na Felix Tshisekedi na mokokanywa ya Rwanda Paul Kagame bosalamaki lisusu te sima na bayi Rwanda kosenga na Kinshasa kuvanda na mesa na masolo na M23. Suku mibale ya ndako ya bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike sanganaki na kongre lelo eponi Astrid Kaindo Onguru bo zuzi konstitisyonel kaka nkombo na yinde ezalaki na kasa ya moto ba sengelaki kopona ezali pona kutia zuzi mosusu na esika ya Corneille wa singa oyo etinda na ye esili parlement epona ka ba zuzi basatu kati na libwa baye bazalaka na cour constitutionnelle. OMS mabongisi mabokolongono na molongo esakoli lelo suka ya bokono bwa Marbourg na Rwanda batukoleka tuku motoba na motoba ba zomaki na yango pe zumi na mitano ba kufi pe mingi kati na bango ezalinde baye basalaka na misalami ya bokolongono. OMS elobi etimbula materi ya Rwanda epesi sango yango lelo ya suka ya bokono bwa virusi ya Marbourg pe moto mosusu te azomaki na yango utasika mikolo tuku minei na mibali Marbourg e pesaka fevele hemorragik tupi ya makila lukula ebola kasi kesana na yango e pesamaka na lulenge moko na lulenge moko boi ya lungembutu ya nyama ibengami ngembo. Basali basatu ba pam manaka mabilei na molongo ya ONU ba kufi na bibundeli bibetamaki utali kolo lubiloleki na Sudan epai bitumba bizali kongala kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi a tukisami motema na bobetami ya ndako ya mosala ya pam na ya bus na eta ya nul bleu na sud na sud-est kati na bawe ezali pe na mokambi ya misala ya bokengi uyu azalaki kosala mosala mwa kubikisa bato tango kokoso ya bilei makasi ezali na esika yango. Lobiloleki ekolo Amerika esakolaki ete bakisi lisungili ya dolar milion kama mibale mpona Sudan kasi Sudan ezali kobeta loseba po ONU ezali kobeta loseba po ete ekolo eye ya Sudan ezali na likama ya kokota na nzala ya makasi kulika na mokili. Mukambi ya sika ya ikolo Siri Ahmad Al-Shared a kutanaki lelu na ba diplomati ya ikolo Amerika baye bakumaki na Damas po na masolo mayambo kati na mbula matari mibale moko na baye bakonzi ya batumboki baye babotoli bokonzi na kukwisaka Bashar al-Assad alobi ete ezalaki bukutani ya malamu Roger Casterers uyu a pesami mukumba ya ku zwa bilembo bitali bayi Amerika bayi bazali komona na lisusu te na Siri azali pe na lipinga litindami na Washington lokola pe na kati na yango po na kuluka mopesi sango Austin Tice oyo amemamaki na makasi na sanza ya mwambe ya 2012 France, Allemagne, Royaume-Uni pe ONU basi batindaki bantoma ba bango kukutana na bakonzi basika ba Siri. Ahmad Al-Shared oyo a yebanaki mingi na kombo ya Abu Mohamed Al-Jolani Kisangani na ntango ya Bitumba azali mukambi ya Lingumba ya ba islamiste Ayad Tahrir Halshan ezalaka kala na kati ya Al-Qaeda pe ichamaki na bikulu kula Amerika bo Lingumba ya badungulu mesu pe ezalaki na se ya Itumbu kasi bakonje bayango balobi basi batika e Lingumba ya Al-Qaeda. Bozali kulanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ezali kuwilila ebonga ya moko na ba membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU pona eleko ya 2026-2027 ebandaki uta mokolo mwa musalami sato muliki bubeti ntangwa liboso ya ba diplomate ya bikolo pe mabongisi ndenge na ndenge batindama na Ekolo Kongo Demokratike. Nathalie Sekaburu Simurabie.
E salisi kamibu tuku misato wuto Ekolo Kongo Demokratike ezana ebonga ya membre non permanent ya Conseil ya Sécurité ya ONU. Ya yambo ezalaka na 1982 kino 1983 pe ami bale 1990 kino na 1991. Ekolo Kongo Demokratike elingi ezonga lisusu na ebonga yango pona kinye na mokili mobimba kosera maye to boyebi na yango mpe emonise na yango pona kopesa maboko babolamu na mokili. Mkombo ya RDC ezali mpe kati na mwango ya mokili mobimba pona kozongisa bomoi na diplomasi na yango pona ministre mambi ya bapaya Thérèse Kayikomba Wagner, tangwe koki mungongo ya ekolo eyo kana na Conseil de Sécurité. To na Thérèse Kayikomba.
Il est temps, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. C'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine. Parce que nous n'allons pas utiliser le Conseil de Sécurité pour nos propres intérêts. Nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain. Et pour pousser ces réflexions et ces réflexions importante,
y conspire
la réforme du Conseil de Sécurité. Donc,
pour le Congo,
mais aussi pour l'Afrique.
Maïe Malengi Lami, Mazali Mpona Kola Kisam, posa RDC, Pona Kopesa Maboko, Nabokpe Kisibi Tumba, Yamatatampe, Kotombo la Maïe Mazali, Yamotuya Pona Bolamu. Et le Bimo Kambia, diplomatie Ekolo Kongo Demokratike. Thérèse Kayikomba, Akumisi Maïe ma RDC, Ekolo Ebongo la Misalam ya kimia ya ONU na nzela ya mbongwana emema mibupene na tuku mibale na mitano ya bozali ya MONUSCO na mabele mayango. Nzoka nde ba yu opposition ba lobby RDC esengelite kozala kati na Conseil ya Sécurité ya ONU pona bozangi kotambola solo na demokrasi pe koluka kotia bokondi ya nkanza. Tuzoki maloba ma maître Clément Mouza ye azali kadre ya SID
me kotala lulenge mboka na biso ezali même départ ba objectif ya Nations Unies au bazali na mandat ya kozala kotia kimia na mukili mobimba otobengaka une responsabilité objective en tout cas ezali komona na sembote tina penza te bandeko bali na passerelle la pouvoir bazwa mandat wana parce que bali ko respecter aucun principe y a droit de l'homme. Soki totali na lolenge oyo bazali ko kanga bato ba restation. Totali lolenge nini bazali ko traiter ba détenu. Kotala lolenge nini bali ko bangisa bato même na nzela ya oyo tobengi démocratie. Okoki etomoni na nzela ya ba procès ebele ba organiser. Toli komona ba ndeko ebele ya politique. Jean-Marc Kabonde, Mike Mukeba, Ipe Bali Bele, Bakangami, Namakamboyo, et allé tout simplement ba opinion na bango. Alors, je pense que en ce moment précis, tina moko penza alité que Bakambi Oyo lelo bazali ko kambamboka Oyo bazwa mandat lokola eloko wana parce que bako sakanango bako zala na leçon bako pesa baninga mosusu te parce que bango moko bali na makambo mabe
omukolo matuko mibale na mitano ya sanza ya libwa moleki mokonje Ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi asakola kiete Ekolo Kongo Demokratike eko pesa nkombo na kiti eye na lisikulu asaka na assemblée général ya ONU. Mapono mima sengeli kosalema na sanza ya motoba ya 2025. Natalise Kabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Balingula na bambole lokola pe bayi kabila tupe bikolo binso ya etuka ya chopo bandimi kotika kubomana bango na bango pe kuvanda na Kinya na likitali ya Kinya, forum ya Kinya ya boyokani pe ya botumbuli eye esalamaki mikolo misato na Kisangani. Jean-Claude Fundi.
Likitalie lisangisaki kabila inso ya etuka ya chopo na mesa moko mingi mingi bambole na lengola. Bokuta ni bwango bopesa kinzela ya bae basangana kiete bae bantina ya matata kati na bango mpeli susu makambo mae mazali kopesa nzela na mubulu mpeba pesa makanisi mae ano ekosivisa matata mubimba mpe kimia eko umela. Monganga eme eyane depite provincial mpo na teritoire ya opala mpe moko na bambole ase peli na bokuta ni boye mpe asakoli ete bayi kabila baye na balengola bayokani sika. Azongi na makanisi ya kabila ibale ena. Toyo ka depite provincial eme eyani.
Esengeli na biso kosala milulu traditionnel ya bokoko pour que makambo oyo tomoni lelo ezonga lisusu te. Te kati na balengola na bambole. Tomona kipe ke statu aktuel ya lubu ya bera ezali ko prete mwa confusion. Sengeli na ministre ya intérieur a zwa solution na likambo wana pona ko préciser statut ya lubu ya bera. Sengeli na ba déplacé gouvernement et sa la nyoso na mikolo mizali ko ya mais le 40 jours te pour que bazonga na bisika na bango na bamboka na bango.
Na ngambo na ye Jacques Chabani ministre wa yambo molandi oyo atali mambi mantei mpe bokengi akebisi ba bakolinga kotelemela bikateli ya forum eye. Toyoka Jacquemain Chabani.
Désormais, le gouvernement de la République à travers ses services ne va plus tolérer la
Kobanda Sikoyo, Mbola Matari ya ekolo na nzela ya misala na yango, ekopanga lisusu motema te na makambo ya kobumana. Mpe ekebisi bato oyo bakotosa mibeko te. Tokebisi ba auteur intellectuel nyonso pe ba complice public mpe privé oyo bakolinga kotia mobulu. Mbola Matari ekotia mekanisme ya kufunga baenyonsu babinda kanisipinga na nzela ya mwani.
Nangambo na ye Marcel Utembi Tapa, episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kisangani, apesa ki toli ya mayele na kabila inso mpona kubika na kimia. Tola nda archeveki ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi Tapa.
Maemaleki oetuka ya biso ya shopo eyo kisi biso sone bino bakunzi ya biso amboka bosali sakiso likambo liye litangisi biso lizalate bobele likambo ya mokolo moko tobandi yango lelo tokende na yango mosika totonga lisusu bondeko ebongi tozala na responsabilite tobatela bomoi ya biso moko pe bobo ya baninga.
Forum ya Kimia boyokani mpe botomboli ya chopo esangisaki bato koleka nkama minei ya ba territoire nsambo ya chopo lokola mpe ya engumba ya Kisangani. Esangisaki mpe bantoma ya ekolo mpe etuka ya chopo bayi societe civile mpe balakisi baetelo ya ekolo mpe bato ndenge na ndenge. Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sika ekomitango ya lena kanabiso na bozindo.
Mbote na bino banso lelo na lena kanabiso na bozindo ya lelo utu Washington DC. Toko yamba moko na bana ba ekolo Congo Demokratika oyo aponamaki oyo alonga kimaponami awa na ekolo Amerika. Akomi bongo mokeli mibeko ya eta tupi ya kati ya eta ya New Hampshire tupi nkwa tubenga wana ningala depute provincial kuna kombuni zali mama Marie George Ngwanda azalaki kubeta ntangwa na mapunami mayemelekipe na oyo ya yambona yango pona ba demokrate mingi azalaki kukamba movement ebengamaki Congolese for Biden pena sima ikomaki Congolese African for Kamala Harris. Mbote mama Marie George Ngwanda.
Mbote papa Edi.
Yambo penza longoni hapo na elonga nona maponami na etar ya New Hampshire. Ukoi bisa na buku se penza na baibazo ya ndabiso mama Marie George Ngwanda zanani.
Ngai mama Marie George Ngwanda nazali moko ya bana Kongo na botami na Bandundu sika pe na Koli na tangi pe na Equateur na yeko fana na Kinshasa me donc nazali vraiment moko ya Congolaise, penza 100% Congolaise. Nazali kosala na hôpital sportif na Mbeme avant ya na États-Unis.
Nazali na mibuni ni wana
1986 donc tina 1990. Donc, on a longué le 30 juin 1990. Ah, on a commencé le cours à Paul, tous les trois jours à Bruxelles. Ah, on a commencé le 4 juillet 1990.
Ah, on a commencé le 4 juillet à Mokolo et Lipanda, il y a l'école américaine, donc, ils ont déjà le cours à Kola Kisa, ma cambomine n'est pas là. Kasi Sekri Nizanini, moi, il y a l'école au Congo démocratique, à Koma, député provincial. Ya eta ya New Hampshire na anglais bobenga ngokuti sekunde zani
babena kabiso ba state house representative
asindeke nino funami yo mtu kutana na Congo bapuna yo lokola state representative ya New Hampshire
na banze kizali misala na salaka ezate mbala liboso te na ponama pona local na ville kaka ya biso ya Manchester na dimape nani oyo ya kozala pona makambo ya bekole bao bakataka makambo ya bekole nyonso donke ya filmu
ala benga ngo board na komisyon bien komite ya yo kambo
yes na zalaki pili na pona manango na 2015 na zalaki di batermini bale 2015 ti na 2015 na basi 2020 sa kia suka na trabaya kape na piro ya eleksyon ya vote na zali pe muponani poko zala na bato ba zako kontrole biro ya vote po basi miyaka van ba banda ku vote pe tango bako sisa ba vote ba ku kontrole nyonso soki anka ya fraude ouge ya litambo to zala ka luko la bato 5 oyo ba zaka ba responsable ya biro ya vote wana donke na zala ki pe moko na abango katina vena diso na katina vina biso, na zalaka pe na ONG, ou to bengi non-profit organization, to bengi ba Victory Women of Vision, donc na kati ya organ.
Les femmes victorieuses de vision, basi ya emoni selu ya ilonga, wè.
Yes. Donc, misa nange zaki akosala, zaki po na ministère ya ba fam, me tamo na mona ki, po tamo na yaki na mboka oyo, po na komona mutu mwindu e zalaki vema problem. Batu mwindu ba zalaki penza awate.
Na New Hampshire, na ita New Hampshire.
Ver na yaki na États-Unis nazaraki na Los Angeles mena iko kita na Boston donc avandaki na Boston de 90 à 93 donc na lungwa kuna na 93 donc na iko ya na vilo yopo na balaki donc na koma ka le 7 février 1993 93 donc zani na koma ki au
siko bon so eza sekeleti obala muindo to obala mdele mwana ekolo Kongo Demokratiki tuni kapo na tuiba
na balaki mtu mindu azalaki aise
kasi ndenge nini wanu zuluba tango kuma ki na Manchester na siko zali na New Hampshire kuteka mindele na mindele kasi yo mtu mindu pe ya ekolo Kongo Demokratiki ukuma House Representative de député provincial.
Donc ndenge na lobby ke tango na koma ki na mboka oyo ezalaki vraiment mboka kinza ya mindele. Batu mwindu pona kuzwa bango ezalaki mwa pasi tozali koluka luka batu mwindu. Me na hiki ke tango President Bush akoma ki na pouvoir der bakomi kotinda ba refugie. President Bush amona ki ke kote batinda ba refugie kote po kote eliki pembe. Po kune zaza pembe na pembe. Nde baba na kotinda ta nazalaki vraiment engagé na ba nini ya ba iglise tozali kosala ba conférence moko ya New England Bon, mukolombuke sana mama moko ya pasteur ya Maryland, ye mtu anzaiki oratrice, alubi awe pembe liki mingi. Nile fumuluka ibosi anje kule, paske poro mwona batu mwiju na kati, uti ya conference wane za vrema, toko za pete tre senke. To suto za idili senke, uge sisme, sino tepa. Donc, nde moko pe atale na koma kia wame, barifize tango baniko ya mingi awa, nde isika batu mwiju wa koma ki.
Batu kene mwa mbangu po tango eza sumu uke, batu bapona kio eza ba mindeli po, isika ngo batu mwiju basi bakomi mwa, to na batu mwiju na batu mindeli.
Mwambangu. Kana batu bati mindele ba pona kinga ne mingi pa ina vandi eza mingi ka baton eza mindele bati mundu baza penza mingi te me majorite kenda na kote lokola ngana vandi eza mingi eza pa mindele
mende
bango nyoso ba vota kinga
eta na binu ezalaka mingi mingi ya ba demokrate tope ya ba republikain ndenge nosali yo mutu mwindu oye ba kundimisa bango ba mona yo pe ba pona yo nesika wana.
Bon, na kono ba grasi ya nzambe pe etambola kana mutu pe kotambola na nzambe ezali eloko moko ya malamu. Paske na kati ya vilo yo, eloko aliboso na sali ezali kaka pona ngote, nazae kosala pe na televizyon, nazae kosala emisyon na nga na televizyon ya koteya. Me etambola zo teya, nazae koteya batu nyonso, nazae koteya
batu nzambe.
Tambia lilo banzambe, gwe. Me, altuba vroma banindele, paske nazako te angona ngele, banindele vroma bazaiko sepelape na matea nangan mingi kesa soba republiken, kesa soba demokrat. Donke, nazako soba ankurajima mingi. Pe nazako soba mesaje, bako benga ngele. Pona eleksyon pe, altuba na misala na sala ka oyo ya onje nangape, altuba na trabaka na batu nyonso, kesa soba banindele, kesa soba batu mtu. Me, altuba na
Olubi etana bino neti siko banani balongi yangweza ba demokrati ba republikan.
Na etana biso za ba demokrati. Etana biso libusaki ba republikan meitona ekoma ya ba demokrati.
Ah, yokola yozaiko sala pe kampani ya Joe Biden pe si malango ya Hillary Clinton. Kasi mutuna potokumi peza na suka yo moyo ekolo Kongo demokratiko ponami avu representative na ebi kosala pona ekolo Amerika. Kasi nini pe kukwe kosala pona ekolo Kongo demokratiko epa wuta na Afrika.
En tout cas, et l'autre nyonso, ils ont la canne et bandeli nango, ou les longs vraiment tout ça là qui tient à Katia, bah, réunion na biso, na mekati kosolo la, mais na ko comprendre que, et qu'on a la paix, relation ya Congo, na États-Unis, surtout na Katia et na biso, na ko luka kenati la délégation, l'okola ya kouta na Congo, bah, ko kouya awa, ok, bah, zo apinza, bah, mekakouye, ko la biloke dile awa, degenin basalata, il faut tout profiter hein ngana ko pona ngana ko mona ngo ezali c'est possible relation wana entre Congo na États-Unis surtout avec l'État ya New Hampshire
olubike na masoto za ngo ya mboi État ya New Hampshire izalaka na mbuzito makasi na mpifo makasi na mikano izo maka awa na bukuse penza
bo État na biso ezali ya mukeme ezali État oyo esimba New Hampshire esimba États-Unis nos ezala pona kupona ni ya president, ezala na makambu ebele, ezala pona ba decision, paske ndenge tozali awa na ba itanyo so baza na ba nombre oyu biso tozali na wote, situ na house representative na kati ya ba deputé, tozali na omwe 423, me na ba itanyo so zambi wanate. Paske biso tozo kozwa ba decision, oyu ya mingi ya itazini, tamususu biloko msusu ba kosala na Washington, biso toko kuke kotele mbele yango, ya wana na kuko lobake. Eza itamu uyisimba itazini kwa. Eza lien trez important, si tu pona mboka na biso, ke pona kwenye bake, mapona minanga, ibandika kapona na nini, na pona state ten, me na bandia wana na ekole, na kumi na bekole, na manyoso, donke kutambula na nzambe, pe ezali bolingo, ezali nyoso. Ya wana kupesa kaka ke, totika nyoso na mapoko na nzambe nde azali boso na nyoso.
Malamu mingi, matendo mingi na bino banso tuyambaki na linaka na biso na bozindo alelo, mama Marie George Ngwanda a puti kolonga maponami aponami lokola house representative tupe mokel mibeko ya eta ya New Hampshire boye baki eta mwoso zaiko kosala Congolese for Biden pina simanango Congolese for African for Kamala Harris. Matin de mingi mama George Marie Ngwanda.
Merci mingi papa Edi.
ezalaki mama Marie George Ngwanda oyo azali bongo House Representative ya New Hampshire na linaka na biso na bozindo ya lelo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete ekolo Congo Democratique ebandaki mokolo mosala misato moleki bobeti ntangwa mpona koponama na ebonga ya moi conseil ya sécurité non permanent ya OEMU tolandaki mpe ete mokonzi ya ekolo Congo Democratique atie na esika bakonzi basika bamampinga ma ekolo na ye yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vualingala.com mpe na bareseau sociaux na biso matondo mpe lokola na Amza Jumbe na Fatuma Kalala Alimasi onzela ya masini boku bakolanda lolaka la Amerika ezalaki wa bino Edi Isango.